seenele.
Pissile.
Ja põnnile ka.
Nõmme Raadio on kogu perele.
Lõunatund Nõmme Raadios. Ja tere maailm! Ongi lõunatund Nõmme Raadios, ongi igati viisakas väärikas päev taas kätte jõudnud, aeg on läinud edasi ja et Nõmme Raadios taas töö käib, siis pole midagi parata, peavad käima siin ka külalised ja tänase saate külaliseks on kodanik Mati Luukas. Tere tulemast!
Ja tere kõigile lugupeetud Nõmme Raadio kuulajatele, tervitust saate juhile.
Vaatan siin pisukest kodanik Mati Luukase eluloo kirjeldust. See on ise kirjutatud. Sündinud 1950. aastal Türi linnas. On niimoodi. 56. Kasvanud Toril. Siis haridus Türi keskkool, sport, korvpall. 74-76 Nõukogude armee. Järgnes 77-83 Tartu riikliku ülikooli õigusteaduskond ja töö 83-84 aastani Paide rajooni täitevkomitees. 85-95 seotud partei komiteega Paide omaga. 87-88 Leningrad. Siia on sulgudes kirjutatud suhtlemine erinevate inimestega. 88 sekretär, 90-95 esimene sekretär. Niisugused punktid, 87-88 Leningrad. Mis võib viia ühe inimese äkki Leningradi?
See võib olla tõesti päris huvitav küsimus. Ja viis mind sinna võib olla üks väga inimlik huvi. Kuna olles juba selleks ajaks lõpetanud Tartu Ülikooli õigusteaduskonna, olles teeninud Nõukogude armees, kus tuli väga tihedalt suhelda erinevate selaaegsete liiduvabariikide esindajatega, praeguste iseseisvate riikide esindajatega. Ja sealt oli ka konkreetne huvi suhtlemiseks erinevate Nõukogude Liidu piirkondade inimestega ja just see oligi see huvi, mis viis mind sel ajal Leningradi. Ja loomulikult Leningrad kui linn, nüüd takkajärgi öeldes, oleks pidanud rohkem teda tundma õppima.
Nii et põhjus oli tegelikult kõrgem partei ülikool, mille on lõpetanud minu teada ka Ants Paju, tänane Jõgeva linnapea.
Võib sinna juurde lisada veel terve rea praeguseid tuntud poliitikategelasi ja äriinimesi, kes on selle lõpetanud, kes õppisid koos minuga. Ja ma usun, et kui nad kuulevad seda saadet, eks nad tulevad ja räägivad oma muljetest.
No, miks ma selle teema esimeseks võtsin? Eks ikka sellepärast, et niisuguse minevikuga tegelikult oleks päris keeruline kohaneda Eesti areneva turumajanduse ja kõige nende muude nähtustega, kus ühest küljest räägitakse, et sa oled kommunist, sa pole õige eestlane ja teisest küljest, kui vaadata ütle ja käitumist, siis ei teagi, millise religiooni või parteiga võiks nii mõnelgi juhul inimest seostada. Kuidas ülemineku periood kujunes? Ma vaatan just 85-95 seotud parteikomiteega. Kuni 95. aastani. Või on siin näpuviga tekkinud?
Seda ei saa võtta nüüd sõna sõnalt parteikomitee kui sellisega, kuna selleks ajaks oli juba muutnud nii partei nimetus kui ka põhimõttelised tegevusvaldkonnad. Kuid ütlen kinni küsimus esimesest poolest. Kuidas kujunes üleminekuperiood? Oleneb mida võtta üleminekuperioodiks? Võib-olla tuleb seda hakata otsima hoopis varasematest aastatest, aga kui nüüd rääkida konkreetselt 80. aastate teisest poolest ja 90. algusest, siis tänaseks päevaks on täiesti selge, et ma toetasin juba siis täiesti teadlikult inimesi eraettevõtlus selles mõttes, et nad ise saaksid toimetada, teha oma äriplaane. Olen ka seda ise proovinud ja võin öelda, et selles ei ole midagi vastu rääkivat ka selles suhtes, et kuulumine ka tänapäevasesse Eesti sotsiaaldemokraatliku tööparteisse ei ole takistanud min tegemast neid otsuseid, mida ma olen pidanud vajalikuks.
Eesti sotsiaaldemokraatlik tööpartei. Mina paneksin seda nimetus kuuldes sõnale töö.
Kas see on nüüd tänases ühiskonna situatsioonis kõige olulisem?
No aga kui ma paneksin sõnale partei rõhu?
Te eksite selles mõttes, vabandust, et ma ei tahtnud öelda, et töö ei ole tähtis. Võib-olla selles nimetuses ei ole nüüd just see töö kui esmane. Tähendab, võib-olla on tegemist erakonna puhul ikkagi ideoloogilise ja siiski ideoloogiast tuleneva tähenemisega ja see töö peaks enne kõike tähendama, et just enne kõike need inimesed, kes annavad oma tööpanuse, saavad otsustada läbi selle erakonna ka riigi ees seisvaid küsimusi.
Jah, vastus on ettevaatlik, aga piisavalt põhjalik. Tõepoolest on olemas nii vaimne kui füüsiline töö. Vaimutöö, kui ma vaatan siin Mati Lukase mineviku praegu, Tartu Riikliku Ülikooli õigusteaduskond. Ega see ei olegi nii kerge asi lõpetada, kui esimesel pilgul võib tunduda.
No eks inimesed, kes kõik on kunagi kõrgkoolis käinud, kõik erialad on omaette vajalikud huvitavad ja juristi elukutse taotlemine õigusteaduskonnas nõuab kindlasti teatud iseloomu jooni, mida võib-olla mõnes teises teaduskonnas ei ole vaja. Ja kuna sinna oli tõeline soov minna juba pärast keskkooli lõpetamist, kuid kahjuks konkursi tõttu me sinna ei pääsenud, tuli vahel nõukogude ja pärast seda on siiski see ring täis saanud ja tänaseks päevaks on elukutseks saanud.
No, ma olen kindel, et Tartu Ülikooli õigusteaduskonnas, eriti just juura erialal, pöörati piisavalt suurt tähelepanu ka põhiseadusele ja põhiseadusega seostuvatele probleemidele. Kui me üritaksime praegu võrrelda mõnedes võib-olla kõige kontrastsemates või kas või kõige esimesena pähe tulevates punktides Nõukogude Liidu ja Eesti Vabariigi põhiseadust, mis võiks olla ühist, mis võiks olla erinevat?
No selle võrdlemine antud hetkel ei ole vast eriti kohane sellepärast, et ühe puhul on tegemist iseseisva riigi põhiseadusega, teise puhul aga liit riigi õigemini federatsiooni seadusega, kus kehtivad hoopis teised põhimõtted eriti oma riikluse küsimustes.
Seda kindlasti, aga kas oleks meil näiteks praegu millestki eeskuju võtta? Ma tean, et on tulemas Euroopa Liit, nii nagu räägitakse vääramatult, kui saatus ta peab tulema. Ja Euroopa Liit kasutab samuti terminit põhiseadus. Järelikult me sattuksime samasse positsiooni, kui me olime Nõukogude Liidu ajal. Ja ma nüüd ei tea, kas ma väga eksin, kui ma väidan, et põhiseadus on ikkagi riigi põhitunnus.
Jaa. Siin, kuna küsimus oli esitatud võrdlusena nüüd ka Euroopa Liiduga, on väga selge võrdlus. Mõlemil põhiseadusel, nii palju kui mina tean, puudub ka Euroopa põhi, ta ei ole põhiseadus, tähendab, puutub liidust välja astumise, lahkumise, klausel. Sama puudus ka Nõukogude Liidu puhul.
Nõukogude Liidu puhul olevat teoreetiliselt võimalus siiski olnud.
No teooria ja praktika kahjuks olid väga erinevad ja me olime tunnistajaks, kui valuliselt toimus see 90. aastate algus.
Tuleme 90. aastate algusse. Millised võiksid olla siis teie mälu järgi need kõige valusamad momendid vabaduse saavutamisel? Ma mõtlen just Eestis. Meil ei olnud otsest füüsilist vägivalda. Ei ole nagu kuulnud, et keegi oleks tapetud.
Ja see on...
Aga mis olid meie valupunktid sel ajal?
Selle ülemineku perioodi perioodi juhtinud liidrite puhul võib tõesti nende lau anda, et suudeti vältida inimohvreid ja tõsisemaid füüsilisi kontakte. Valupunktid olid väga selged ülemineku puhul, siiski oli meil väga suures ulastuses liidulise alluvusega ettevõtteid, mis oli kaasa toonud ka erinevate rahvuste paiknemise Eesti territooriumil. Oli tekkinud teatud konflikt ja tekkis ülemineku perioodil teravnes just nende elanikuna gruppide vahel, kes pidasid Eestimaad oma koduks, päris koduks. Ja nende vahel, kes arvasid, et Nõukogude Liidu ühtsuse õõnestamine, tema nõrgendamine on kuritegu. Ja konflikt, põhiline konflikt tekiski just sellelt tasapinnalt.
Aga kui me vaatame omaaegset ülemnõukogu, kes tegelikult ju hääletas Eesti sõltumatuse poolt, kuidas niisugune asi teie mälu järgi võimalikuks võis saada? Seal olid ju vabad ja väärikad venekeelsed inimesed, tulihingelised, kommunistid, eestvõitlejad ja korraga hääletati Eesti sõltumatuse poolt.
Te ütlesite väga selgelt, seal olid, ja ma pean sellest lugu, seal olid valdavalt väärikad kodanikud ja ei olnud sellist valdavalt muidugi aru saama, et ma mõtlen ülemnõukogu liikmete hulgas, et ei tohiks eksisteerida või ei tohiks toimuda Eesti Vabariigi taastekkimine. Ja loomulikult on selles osas väga suur teene paljudel tolaegstel liidritel, kes suutsid siiski ülemnõukogu istungite saalis selgitada ja mitte ainult seal sellise rahva poolt esile kerkinud ja tõstetud soovi vabaduse ja täitmise vajadust.
Võib-olla ma käitun oma küsimustega praegu nagu uskumatu Toomas, aga ma ei tahaks uskuda, et ülemnõukogus oli see vabanemise mentaliteet ikka tugeva ülekaaluga. Ma ei tahaks ka uskuda, et need, kes hääletasid, üldse ei saanud aru, mille poolt või mille vastu nad hääletavad. Igal juhul teate, minu teada ametlikult andis eetrisse esimesena BBC kella 6 õhtul. Mis võis toimuda selle ajal ülemnõukogus? Tõenäoliselt me saame oletada, kui annaks tagantjärgi tarkusele ja fantaasiale natukene vaba voli.
Mis toimus konkreetselt ülemnõukogu istungite saalis, on arvatavasti küsimus kellegile, kes seal istus.
Ta võis olla liiga lähedal?
Ei tea, võib-olla 10-aastane distants on annud nüüd võimaluse seda ka juba ilma emotsioonideta vaadelda. Küll aga tean, mis toimus väljapool saali ja erinevates saalides, kus toimusid äärmiselt teravad diskussioonid, äärmiselt teravad vaidlused Ja ma olen kaasa võtnud siia ühe raamatu, ma sain selle alles eile ja ma ei ole jõudnud teda ka lõpuni lugeda. Tegemist on Arnold Rüütli mälestuste raamatuga Tuleviku taassünd, mis on kirjastus Ilo poolt alles selle aastal välja antud. Et kus on küllaltki täpselt kirjeldatud, minu jaoks täpselt, kindlasti teavad nemad seal, kes osalesid vahetult täpsemalt, neid sündmusi ja neid diskussioone, kui võrd teravad ja kui vastuolulised ja valulised nad olid, mis toimusid erinevate arusaamate, erinevaid arusaame omavate gruppide vahel.
No diskussiooni pidid kindlasti olema, sest mäletame, vähemalt vanemad inimesed peaksid mäletama lauset, et Eesti toitis ära terve Nõukogude Liidu, kui palju läks sigu, kui palju läks kartulit ja reeglina oli ka niisugune seis vähemalt teatud perioodil, et austavad kohustused Moskva ees said kuhjaga täidetud, aga siis tuli, mäletan perioodi, kui toodi meile Kuubast punast värvi kartuleid ja muud niisugust. Oletame, et see oli tõesti suur liialdus, Eesti ei toitnud tervet Nõukogude Liitu ära, aga kui me vaatame ajakirja Sotsialistlik põllumajandus ja võtame sealt ka numbreid tükkmaad väiksemaks, meil oli ju võimas tootmine. Kuidas niisuguste tingimuste puhul inimesed, kes oletame, et nad oskusid 100%-iliselt sotsialistliku põllumajanduse arvandmeid, kahtlesid, kas Eesti ise ennast majandades hakkama saab?
Siin ei saa võtta ainult üheselt, kui palju me tootsime ühe elaniku kohta. Meie muidugi ei tohi võtta statistika andmeid 100%-lise täpsusega. See on ka tänapäeval kehtiv reegel. Kuid ja loomulikult ei toitnud me ära kaugeltki mitte kogu Nõukogude Liitu. See on suur ja suur ebatäpsus. Kuid kahtlus selles tekis nendes inimestes, kes selle teemat tõstatasid, et kas ise majandav Eesti tuleb toime, võib-olla nägemata neid seoseid või isegi silmas pidades neid seoseid, mis olid Eesti Liidu vabariikidega, nende ettevõtetega, kust meil siiski, kuna meil puudus praktiliselt masinatööstus, rasketööstus, väga palju me ju tõime sellist või praktiliselt saime Nõukogude Liidu teistest regioonidest.
Ja samas me ka tootsime väga palju Nõukogude Liidu teiste regioonide jaoks, eriti ma pean silmas kas või siin Tallinnastele kõige lähemad punkti, see on Kassudarstvenni Sajusni Zavod Dvigatel, kus mul oli õnn ja rõõm töötada ja noh, et mitte nii sellepärast endale tuhka vähe raputada või kuidagi pidi nägusid teha, siis ütlen, et seal on töötanud väga paljud Eesti kultuuriga seotud kodanikud, kas või mu kadunud kursusekaaslane Urmas Alendergi.
Loomulikult tegemist oli väga suure ja väga suurt tähtsust omava ettevõttega, üleliidulist tähtsust omava ettevõttega. Kuid arvestagem seda, et tegemist oli liidulise alluvusega ettevõttega ja vabariigi majandushoovad, majandusjuhtimine puudutas seda ettevõtet suhteliselt vähe. Ja me ei saa seda nüüd arvuliselt loomulikult saame lugeda ta Eesti vabariigis töötanud ettevõtte hulka, kuid see toodangust ma ei kujuta praegusel hetkel isegi ette, kui suur osa üldse sai Eestisse jääda ja jäeti Eestisse.
Osalesin kunagi Dvigatelis niisuguse toote valmistamisel nagu Ruslan. Ma tean kahte tüüpi Ruslanne, mis Nõukogude Liidus on olnud. Üks oli hiiglaslik transportilennuk, otsustades selle toru läbimõõdu järgi, mida seal toodetud sai, võis ta ka olla. Aga samas kuulsin ka sõjaväes olles terminit Ruslan, znaju, et tiipa zimlja, zimlja, et lausa kontinentide vaheline raketikene. See selleks. Aga 1990-95. aastani Te olete märkinud, et olite esimene sekretär. Mis asja esimene sekretär?
No see on periood, mida ei saa nüüd rõhutada selle esimese järgi. Ma olin lihtsalt inimene, kes oli jäänud nende ka, kes püüdsid ja suutsid siiski teatud mõttes tasakaalustada neid jõude, mis olid tekkisid Eestis interliikumise ja võib-olla meie rahvus, ma ei tahaks kasutada sõna äärmuslike, kuid rahvumeelsete liikumiste vahel. Keegi pidi olema puhvriks ja sel ajal ma tõesti uskusin, et see on vajalik ja ma ei kahtle selles ka praegu, sest konfliktid olid väga teravad. Võib-olla tänane kuulaja ei, eriti noorem kuulaja ei taju seda, mis toimus, milline pinge oli tegelikult siiski õhus. Ja siin saan ma ainult soovitada vestelda nende inimestega, kes osalesid selle ajal. No, ütleme poliitikas, ühiskondlikes liikumises, avalikes liikumistes. Ja mida me tunnetasime väga selgelt, eriti on meelde jäänud üks selline hetk, see ei usnune kindlasti kellegil, kes selle vahetult üle elas, see on 21. august 1991. See on päev, kui tankikolonn jõudis Tallinnasse. Ja meil oli nagu tavaliselt määratud nõupidamine hommikul kella 10:00 ja nagu tavaliselt asusin Paides teele kusagil erand 9 paiku ja teadmata veel selle hetkel, et ma Maoristis kohtun tankikolonniga ja mul tuleb terve, praktiliselt terve tee kuni lennuväljani sellest mööda sõita. Siis tekkis tõesti tolle ajal noores mees natukene hirm. Ta nausalt, et tekkis, sest see kolonn oli ikkagi väga võimas ja tast niimoodi mööda sõita. Ja see on üks selline mälestus, mis ei kustu. Ma julgen seda öelda ka väga oma tulevastele põlvedele.
No sellisel juhul teeme siin juhe pisukese pausi ja rahustuseks lugu ka suurest tehnikast, aga sõti rahumeelsemast.
Kamera ja püstol hõlma hall, tal kodu kaugel
emele.
Issile.
Ja põnnile ka.
Nõmme Raadio on kogu perele. Lõunatund Nõmme Raadios jätkub.
Ja jätkub Lõunatund Nõmme Raadios. Vestluspartneriks on mul täna kodanik Mati Luukas, kellega jäime pidama teema juurde, kus ta sõitis mööda tankikolonnist, mis oli teel Tallinnasse. Kunagi Raimo Aasaga, kui me tulime Lõuna-Eestist esinemast, me sõitsime ka tankikolonni sisse, ainult et enne seda olime raadios kuulnud, et viimane tank lahkus Eesti territooriumilt. See selleks. Ja tankikolonni lähenemisel Tallinnale on minu jooks ka üks küsimus. Mis oleks saanud, kui oleks kükitanud Pirita silla peale 4 koormat liiva ja pannud sildi objest? Kas tankid oleksid tulnud? Või oleks olnud suur häda käes. Aga see selleks, see on rohkem nii lõõpimine. Mati Luukas, Nõukogude armees 74-76 ja siis 90-95, ütleme sekretär esimene või viimane, ütleks parem sekretär, aga kas see puhvri rolli kandmine oli kuidagi pidi seotud ka sõduri truuduse vandega Nõukogude armees, sest kui mees on vandunud, siis vabatahtlikult või mitte, aga ta on vande andnud?
Väga hea küsimus selles mõttes, kas vannet peab järgima või mitte. Antud hetkel ütlen ma kindlasti, et vanne oli antud Nõukogude armeele, aga olles sündinud, kasvanud üles Eestis, oli sel hetkel ikkagi põhiline Eesti ja Eesti maa.
Aga loomulikult käis sekretäri käest läbi ka informatsiooni, ikkagi selle ülemineku perioodi kohta. Väga palju analüüse, arutlusi ja siin on üks nimi veel paperi peal, see on Vaino Väljas. Alates 88. aastast, see on lühike märkma paber, alates 88. aastast oli Vaino Väljas mis?
Nagu teada, alates 88. aasta juunikuust asus Vaino Väljas toonase Eestimaa kommunistliku partei juhi kohale ja pean endale väga suureks auks, et oli võimalust sellise inimesega koos töötada, tema kõrval näha seda, kuidas üks tõeline riigimees peab asju lahendama ja millise rahuga, välise rahuga ta seda suutis teha. Ja sellest perioodist on kindlasti väga palju huvitavat meeles, kuid ja on jäänud selle inimese vastu austus ja jääb.
On teil kõrvale panna ka mõni teine riigimees, umbes samasuguse positsiooniga, ma ei taha öelda haardega või omadustega, kellest on jäänud nõrgem või tugevam mulje?
Ma ei tahaks kedagi vastandada kellegile. Ma austan inimesi, kes on seisnud Eestimaa ja tema huvide eest, sõltumata tema keelest, rahvusest. Ja ma ei tahaks hakata võrdlema sellepärast, et Vaino Väljas oli ja on jääb autoriteediks just nimelt sellest ajaperioodist.
Millise mulje jätavad teile praegused presidendi kandidaadid oma debattide esinemistega? Haaran kinni ühest lause osast, mida ma praegu teie vastusest välja ei too.
Tänaste presidendi kandidaatide hulgast tuleb tahes või tahtmata teha valik, ja keegi asub vabariigi presidendi kohustustesse. On loomulikult omad eelistused ja omad põhjused, miks ma ühte või teist eelistan. kuid laskem neil siiski endil rääkida nii televiisorite ees ja tehkem siis järeldus sellest, vast millist osa ja millist igaüks kuulajatest oskab ja peab vajalikuks, mida peaks president Eesti riigi jaoks tegema. Ja võib-olla sealt tulebki välja eelistus iga inimese jaoks ja ma usun, et ka parlamendi liikmed või siis kogu liikmed, kes asuvad presidenti valima, lähtuvad samadest põhimõtetest.
On ju võimalus, et praegu valitakse Eesti Vabariigi viimane president.
Ma ei usu, et Eesti Vabariik muudab oma seni valitud iseseisvuse teed.
See on siis põhiseaduse paragrafi number 1. Ja sellega noh, muidugi seotud on veel nii mõnigi paragraf. Aga Eesti Vabariigis üldiselt võiks öelda, et mitmed käigud, mis on tehtud, on põhiseaduse seisukohalt vaidlustatavad. Miks siis ei võiks muuta seda esimest paragrafi, kui tuleb äkki tahtmine? Euroopa liitumine. No, see ju kohustab lausa põhiseadust muutma ja nii mõnedki jõud soovivad seda. Ei saa öelda, et väheaktiivselt, ikka päris aktiivselt.
Ma muidugi lähtun siit punakõlas sõnade ühendus Euroopa Liit ja on seisukoht, see on ka minu seisukoht, et sellesse astumisega ei tohi kiirustada. See ei ole otsus, mida tehakse mingit kitsa kuigi valitud seltskonna poolt. See peab tulenema väga täpselt majanduslikest analüüsidest ja loomulikult rahva tahtest.
Olen täiesti nõus, tõenäoliselt ei maksa Euroopa Liitu kiirustada, sest üks asi on teha riik niisuguseks, et ta võiks olla Euroopa Liidu täieõiguslik võrdväärne liige. Teine asi on minna sinna natuke äkki ja hakata saama lõputuid trahve tegemata jäänud tööde eest. See vast minu arvates oleks kõige suurem oht. Aga tuleme nüüd tagasi põhiseaduse juurde. Kui teil oleks võimalus muuta põhiseadust ühes, teises, kolmandas suunas. Kas Eesti Vabariigi põhiseaduses on midagi, mida võiks muuta? Nii et see muutus oleks kasulik Eesti riigi kodanikele, Eesti riigi suhetele.
Kodanikuna ma kindlasti arvan ja ütlen, et see on minu isiklik arvamus, et presidendi valikmine peaks toimuma rahva poolt, kodanike poolt.
Kas sel juhul peaks ümber tegema ka pisut presidendi õigusi, et see presidendi valimine ühes küljest võiks toimuda rahva poolt, aga teiseks, et see presidendi valik oleks ka rohkem rahva huvides või lõhnab see juba natukene monarhia järele?
Kui praegu silmas pidada, et presidendi kandidaadid on kõik esitatud erinevate erakondade poolt, tähendab teatud huvidigruppide poolt, siis julgen väita, et tuleb ikkagi leida selline kompromiss ja selle poole minnakse kandidaat, kes rahuldab ka rahva enamuse huve, kuigi praeguse valimissüsteemi juures on enamuseks enamus, mis on parlamentis või mis tekib valijameeste kogus.
Just nimelt seda ma tahtsingi öelda, et rahvas valib ükskõik kelle, aga partei nimekirjas liigutatakse esile ikkagi need figuurid, kes on ladvikus ja kellel on nii öelda tsunfti kuulumuse tunne seal parteis ja kes on juba harjunud olema alati ja igal juhul liidrite hulgas. Sõltumata sellest, no olen ka ise kandideerinud ja olen ikka paljudest rohkem hääli saanud, ka väga kõrgel postil olevatest inimestest, aga partei on partei.
Ja antud valimissüsteemi juures on see täiesti võimalik ja mida suurem on ühe või teise erakonna mõju kohtadel, seda suurem on ka tõenäosus, et valijameeste hulka sattuvad nimelt just selle erakonna esindajad. Ja sellest tulenevalt on olemas täiesti konkreetne küsimus, et kas tegemist on rahvapresidendiga või on tegemist erakonna presidendiga.
Teoreetiliselt peaks president olema ikka rohkem seotud rahvaga kui erakonnaga. Vähemalt mul on niisugune tunne, kuigi kes seda teab. Kummitab praegu tükka aega peas lause, mis võibolla nii mõnegi inimese jaoks on natuke raskesti teemaga seostatav. See on ühe ameeriklase öeldud ütlus, et tööliste juhitavad ametühingud on midagi veel hullemad kui alkohoolikute juhitavad viinaravilad. Parteiline president. Mida see annab? Mis on selle head ja halvad küljed?
Kuigi president asudes oma ülesandestesse loobub avalikult, lubab olla erapooletu, esindada kõiki, kogu rahvast, kogu riiki, sellised on tema volitused. No. Ei saa ta jääda siiski päris sõltumatuks ja on seotud varasemate lubadustega enne valimisi. Parteilise presidendi, see võib-olla ei ole nüüd küll päris korrektselt öeldud, aga ta on teatud määral siiski sunnitud arvestama nende käikudega, lubadustega, mida ta on teinud varem. Kui presidendil on ainult rahvamandaat, kui on ta valitud otse rahva poolt, siis on tal olemas täielik võimalus lähtuvalt muidugi tema pädevusse kuuluvate küsimuste ringist langetada otsus, mis on kasulik, vajalik just nimelt kogu riigi huvides.
Üks ootamatu küsimus. Millised riigid on avalikult tunnustanud Hiina poliitikat Tiibeti suhtes? Kui sellele küsimusele praegu vastust ei tule, siis ei tule. See on üks nendest ootamatutest küsimustest, mida aegajalt võib esitada. See on seotud presidendi funksiooniga. Head kuulajad võivad otsida teostest, kas nemad leiavad vastuse. See nii üks muusikapala.
Oh.
Ja põnnile ka.
Nõmme Raadio on kogu perele. Lõunatund Nõmme Raadios jätkub.
Ja jätkub see Lõunatund Nõmme Raadios. Vestluspartneriks on mul täna Mati Lukas. Rääkisime ühest teisest kolmandast, pidurdasime presidendi juures ja ma arvan, et vaevalt, et siin kaks meiesugust meest nüüd probleemi lahendada suudavad, las presidendid saavad valitud, las nad olla, sest hiljem võib öelda näiteks viimasel ajal traditsiooniks saanud lause, et noh, aga tänu sellele veale me õppisime nii mõndagi. See selleks. Eesti ja inimene. Oleme rääkinud siin, ülemineku perioodist oleme rääkinud selleski, et võib töötada edasi parteiliinis küllaltki kaua, nii öelda lausa Eesti ajal, olla seal juures veel, nagu ma vaatan siin Eesti Sosiaaldemokraatiku Tööpartei liige. Siin on juttu olnud kujunemisest, sellest endise mainest, võõristusest, võibolla ka sõprade eemaldumisest, aga inimene ja Eesti. Kui ma küsiksin, mis tunne oleks praegu hakata kirjutama väitekirja? Või noh, ma ei tea, kuidas neid kutsutakse, ütleme, ülikooli seda kõige viimasti kõige tähtsamat tööd. Teemal Hippokratese vanne ja Eesti arenev turumajandus. Võidelda iga hinna eest inimese elu eest ja enam arst ei ütle, et operatsiooni jaoks raha ei ole. Arst peab ütlema midagi muud. Eetika.
Kuna jutt oli konkreetselt Hippokratese vandest, küsimus oli esitatud läbi selle, siis ma toon ühe näite, mis võibolla ei ole avalikkuse ette eriti tulnud, ja vast ei olegi tal sellist tähtsust. Kuid mis toimus 80. aastate lõpuaastatel, ma nüüd ei mäletagi, mis aastal täpselt. Ja kui toonane Interrinde üks liidritest ära Kogan käis Paides ja sealt tagasi sõites Tallinnasse sattus Anna lähedal avariis. Ja ta toodi tagasi Paide haiglasse ja kus talle tehti operatsioon, kuna ta oli murdnud jalaluu. Ja opereerijaks oli toonane Paide rahvarinde liider. Ja ei tekkinud küsimust, kas ta peab opereerima või ei pea. Ta täitis oma ülesande ja tegi seda, ma olen täiesti veendunud, täie vastutustundega. Sama tahaks tegelikult näha ka tänasel päeval nende inimeste tegevuses, kellele on praeguseks antud võim ja voli juhtida Eesti riiki. Ilma sellise vastutustundeta, vaatamata sellele, kas see meeldib või ei meeldi, ei ole võimalik ühte riiki juhtida. Ja kuna vande andmine on arstile püha, siis peaks sama püha olema ka kõikide nende tegevus, nende sõnapidamine, nende püüd lahendada vabariigi ees seisvaid probleeme, kes on tänaseks päevaks seatud seda riiki juhtima.
Aga me kuuleme tihti peale, et selleks ei jätku raha, teiseks ei jätku raha, meil on vaja laenata, meil on vaja abiprojekte, meil on vaja haiglaid kokku viia ja lahku lükata, meil on vaja haigekassat, meil on vaja perearste. Kuidagi kummaline on mõelda, kui meil on nii kõrge keskmine palk, nagu ta on, vähemalt statistika järgi, siis peaks laekuma ka päris palju sotsiaalmaksu, selle hulgas ka haigekassale. Sest kui meil on... No ma ei taha öelda küll, et nad kõik tööd teevad, aga vähemalt aastast umbes oli meil 960 000 tööealist inimest, töötuse protsent alla 10. Tänaseks, no ütleme, võtame sellest 960 000, no palju me võiksime maha võtta, jätame 600 000 tööealist võibolla alles, võtame keskmise palga nii, nagu ta meil näidatud on, maksud peaksid ju laekuma. Mis toimub? Miks me rahaga välja ei tule? Miks me ütleme, et riik, mille me oleme loonud, on halb peremees? Kust me võtame jultumuse öelda, et see, mida me teeme, ma mõtlen, Eesti riik, see on ju meie loodud, meie tehtud, et see on halb?
Ma ütleksin kohe konkreetselt vastu, kas küsimus on selles, et riik on halb või on selles, me ei oska seda riiki õieti juhtida.
Aga oma kodus tuleb igaüks enam vähem ikka toime, kui tal kodu parasjagu on.
Selleks me peaksime muidugi minema vaatama nende inimeste kodusid, kus elatakse allapool ametliku vaesuspiiri või kus saadakse perekonna liikme kohta siiski tunduvalt vähem kui miinimumpalk. Nad on sunnitud toime tulema. Ja eks tuleb ka Eesti riik toime. Aga kas me peame kõik probleemid just selliselt lahendama? Võibolla, kui küsimus oli näiteks haiglate puhul, on üleval see, et kas me ei kiirusta mõne asjaga. Nii nagu me oleme kiirustanud terve rea probleemidega lammutades enne, kui meil on olemas midagi uut. Eesti vanasõna ütleb väga selgelt. Ära sülita enne kaevu, kui sul uut ei ole. Aga seda me kahjuks ei ole mitte järginud meie vabariigi taasloomisel, taasülesehitamisel, tema majanduse iseseisvuse
arendamisel ja majandusliku iseseisvuse tagamisel.
Ja kahjuks on olles ise pärit Järvamaalt, vanast endisest Paide rajoonist, teada tuntud põllumajandusrajoonist, on meil siiski üks näide ja valus näide, mis puudutab väga suurt osa Eesti elanikkonnast. See on meie põllumajanduse küsimus. Tema areng, tema langus, kus esiaseisuse esimestel aastatel tulnud nõuanetel, väljast poolt tulnud nõuanetel, me siiski lammutasime tootmise, mis funksioneeris. Võibolla ta ei olnud kõige õigem, ta oleks kindlasti vajanud ümberkorraldamist, kuid ta oli funksioneeriv tootmine ja sellisel üli teadlik mehaaniline lõhkumine on tänaseks päevaks toonud kaasa väga tõsiseid tagajärgi.
No meenub ka kindral Einsel nii samasugune jutt Paldiski ja nii mõnegi muu objekti kohta. Tõepoolest, kuidagi kähku käis. Ometigi, no ma ei taha uskuda, et inimesed läksid lammutama seda, mille eest nad võidelnud olid. Meil on jäänud veel 4-5 minutit vestelda ja siin on selle paperi peal härra Mati Luukas veel üks punkt. Jäin ise endaks ja ausaks Eestimaa ees.
See võibolla on üks neid põhimõtteid, mida ma sain kaasa oma isakodunud Varjujõe talust, Tori külast, mitte Pärnu torist, vaid Türi küljal asuvast torist. Nii et kui sa midagi austad, kui sa midagi tahad korda saata, siis jää ise endaks. Jää ise endaks ka siis, kui võibolla kaotad hetkel midagi, mida ei tahaks kaotada, kuid kindlasti aastatega see taastub. Ja ma võin tänaseks päevaks öelda ka, et nii ta on. Ja ma olen jäänud tõesti selleks, kas ma olin. Ja vaatamata sellele, et me saate juht luges, et siin kogu minu eluloo peaaegu ei pea ma vajalikuks peita pead liiva sisse ja öelda, et mind ei olnud seal. See oleks kõige lihtsam olnud. Aga praegu ma julgen endale ja teistele ka silma vaadata.
Siin sellest jutust jäid kõlama minu jooks vähemalt kõrvu nii mõnedki välja ütlemata asjad. Need olid Eesti vanasõnad, mille ümber me tiirutasime ühte või teist hetke kirjeldades. Üks kaevukohta sai välja toodud. Ja saate võtaks kokku Hiina filosofi lausega. Kui temalt küsiti, mida sa teeksid, kui sa oleksid imperaator. Ja ta vastas, et ma hakkaksin õpetama hiina keelt. Sest kui me ei oska öelda, mida me mõtleme, saadakse meist valesti aru. Kui saadakse valesti aru, käitutakse valesti. Ja kui käitutakse valesti, hävib impeerium. Mida teie, Mati Luukas, ütleksite minuti jooksul siia lõppu lisaks?
Ma ei tahaks öelda midagi halba. Ma tahaksin soovida kõikidele Nõmme raadio kuulajatele head ja edukat aastat, palju tööd, pidevat ja edu igapäevases tegemisest.
Aitäh!
päev aeg, kui jookseb juhe kokku sul.
Hakkas kogu energia kuluma sellele, et tõestada ära, et sa ei ole kaamel.
Asjad pakib page linnas täpselt nagu hull.
Terve kodulinn on üksmeelsud linnapea vastu.
On paiku, kus päike sooja kõrge on kultuur.
Sobib paik, seega Marokko.
Seal uni hea ja tervis tuleb kosun nagu muu.
Ka minu uneaeg kuulub selle 11 000 Eesti krooni sisse.
Marokko, 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 kokoko. Marokko, Marokko. Marokko, 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 kokoko. Marokko, Marokko.
Marokko!
Raske taegu meenutada, mõtted pole seal.
300 krooniga oli mul raske hakkama saada.
Näib kõik ja tants ja neegri naised toitu pakkuva.
Ostatakse krõpsu, jäätist ja veel midagi.
Aga kõike võtma peaks, sest sellel maal on kombeks liit.
Ja kuna mind süüdistatakse eetika puudumises, siis ma ei hakka seda kommenteerima.
Pärast alles taipad, et see kõik vist oli liit.
Mille vastu ma olen patustanud.
Marokko, 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 kokoko. Marokko, Marokko. Marokko, 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 kokoko. Marokko, Marokko.
Ma tahaks juhtida riiki ja linna ja igamis mida.
Ja panen plaanid paika, kuhu minna puhkama.
Isiklikult mina sõidaksin Hawaii puhkama.
Aga seni sõidan autoga, see tunne on nii hea.
On seda väärt, et nad sõidaksid autoga, mis seda kõike pakub.
Kui teile see ei meeldinud, siis valimistel tea.
On õigus määrata uus linnapea.
Marokko, 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 kokoko. Marokko, Marokko. Marokko, 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 kokoko. Marokko, Marokko.
Marokko! Saadet toetas aktsiaselts Ecomatic.